режиссер Айнур Асқаров «Сақ суқ» бәйетін егерінде түжірген мистик фильмдің премьераға февральда болғайны. 20 марттан киноны райондарда һәм күрші дөбәктәрді лә көрі аласақтар. Исемлікті Хайбулла, Йылайыр, Күгәрсен, Еянсура райондары, күрші Ырымбур, Силәбі ауылдары бар. Прокат маршрутында 50-ге яқын ауыл итәпләнә. Артабан Баймақ, Бүрген, Әбиәлил, Учалы райондарында күрһәтеу буйынса һөйләшүҙәр алып барыла. Урындарда ижади төркөм менән осрашыуҙар үткәрҙе ҡаралған тине әсә фильмының режиссеры Айнур Асҡаров.
Аллаға шөкөр, кеше булды. Көн һайын ике аҙна тигәндәй тулы залдар булды һәм был бик ҡыуаныс. Беҙҙең Өфөлә прокаттар бөттө кинотеатрда, әммә ауылдар буйлап, һәр бер райцентр буйлап беҙ киномарафон, киногастроль менән сығабыҙ һәм иртәгенән башлап, Хәйбулла яҡтарынан башлап, Хәйбулла ғына беҙҙең 4-5 ауылда көнөнә 3 тапҡыр күрһәтәбеҙ һәр береһендә. Һуңынан Баймаҡ районы, Исәнғол ауылдарына сығабыҙ, шул яҡтарҙан башлап. Бөтә Башҡортостан буйлап урап үтергә ниәтләнәбеҙ. Һәр бер ауылда фильмды күрһәткәнән һуң аралашыу буласаҡ, үҙем дә буласаҡмын, тамашасылар менән аралашыу, ниндәйҙер һорауҙар биреү буласаҡ инде. Был фильмды беҙ күберәк тамашасы күрһен өсөн рус теленә лә тәржемә иттек. Һәм быны ғына түгел, баласыһын һәм еңмеште лә русса дубляж эшләне кем теләй, менән бүген иртәгә иртән һуңға барып ҡарай ала башҡорт телендә инде бөтә өс фильмдарымды ла.
Азатлыҡ радиосы.